Andi Guð eilífur er yfir himinn og jörð sér, sér hvað í fylsnunum fer, fer svo að allt valdið hann ber. Ber hann að lofa með list, listir mig til hans nú sem fyrst, fyrst ég á vísa þá vist, vist að hafa með Jesú Krist. Kristur oss bústaðinn bjó, bjó hann eilífð í hann þó. Þó hafði rétt vísei ró, rólaus fyrir heimsindir hann dó. Dó hann sá saklausi sveinn, sveinn borinn án lasta vel reynn, reynn annar nefnist ein einn, neitt sá gott. Gjörð og ein. Einn Guð af mig fættur mann, mann dóminn upp á sig tók hann, hann grætti bölvan og bann, bann vænum heims þjóðum lík bann.